เวลาพระพุทธเจ้าจะสอนพระใหม่ท่านก็จะสอนหลักทั้ง5ข้อซึ่งเป็นหลักที่เราก็เอามาใช้ได้เหมือนกันมาใช้มาจำเป็นที่จะต้องเป็นพระใหม่พระเก่าก็ได้ญาติโยมคารวะก็ได้เพราะเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันได้ทั้งนั้นเพื่อจะให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยการภาวนาของเราครับเป็นนักปฏิบัติมาใช้ว่าเราเอาการปฏิบัติของเราอัดเข้ามาในชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยแต่เมื่อเราดูหลักของท่านก็จะรู้สึกตัวว่าสิ่งแวดล้อมของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราทำตัวของเราดีมันก็จะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีเหมือนกับคนที่มีรถยนต์ควันดำออกมามากๆก็มันสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองฮะถ้าหากว่าเราเอาไปซ่อมปรับเครื่องของเราจนมันไม่มีควันดำนั่นนะสิ่งแวดล้อมของเราจะดีขึ้นมาก็ปัญหาทั้งหลายส่วนมากมันมาจากตัวเราบางทีเพราะเราไม่รู้บางทีก็เรารู้อยู่แต่ไม่ทำแต่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาว่านี่มันเรื่องสำคัญแล้วก็มีจิตใจที่จะเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้การปฏิบัติของเราก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความเจริญให้เราข้อแรกเรื่องศีลเรามีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็ดูแลศีลของเราให้อยู่ในกรอบของศีลของเราส่วนโทษที่จะเกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดศีลนั้นก็จะไม่มีก็โทษเป็นยังไงก็พูดถึงเฉพาะในปัจจุบันนั่นแหละ1พอรู้สึกตัวว่าเราทำเสียหายมาคนเราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งก็รู้สึกเสียใจมากรู้สึกว่าตัวเองมันมีความเผ็ดมากมันร้อนใจขึ้นมาความร้อนใจนี้ไม่ได้ช่วยให้จิตของเราสงบได้อีกอย่างหนึ่งปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทำเราถึงจะทำก็ไม่เป็นไรนี่โกหกตัวเองการโกหกตัวเองมันก็ไม่ได้ช่วยให้การภาวนาของเราซึ่งเราต้องการความจริงถ้าเราไปโกหกตัวเองแบบนี้มันก็เป็นเบ็ดบังตัวเองความจริงภายในจิตใจของเราไม่มีโอกาสที่จะเปิดเผยออกมาได้จากนั้นก็มีอินทรีย์สังวรเซนสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ได้ยินหมายความว่าเราก็พยายามดูหนึ่งเราดูเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรบ้างสองเมื่อเราดูแล้วมีผลกระทบในจิตใจของเราอย่างไรบ้างถ้ามันไม่ดีฝ่ายเหตุหรือฝ่ายผลพยายามมองในอีกแง่หนึ่งถ้าคิดอีกแง่หนึ่งมาได้ก็อย่าไปมองก็บางครั้งเราดูเพื่อรู้บางครั้งเราดูเพื่อกิเลสเพื่อความโลภความโกรธความหลงระหว่างที่เราฟังเพื่อจะให้มันโมโหก็มีแบบนี้เรียกว่าเราเอาตาเอาหูมาเป็นเครื่องใช้ของกิเลสกลับมาเผาจิตใจของเจ้าของถ้าเราจับว่าโอ้ตอนนี้มันกำลังดูเพื่อกิเลสพยายามพลิกตาของเรากลับไปพลิกหูของเรากลับไปคนละทางเช่นเราดูเพื่อโลภพยายามพลิกกลับมาดูว่ามองด้านที่มันไม่น่าเอาของสิ่งนั้นเราฟังเพื่อโกรธเอากลับไปฟังให้มันดีขึ้นมาบ้างอย่างท่านพ่อเคยบอกว่าให้มันคนสองตาอย่าไปตาเดียวหูก็สองไม่ใช่หูเดียวฟังทั้งซ้ายทั้งขวาดูทั้งซ้ายทั้งขวามันจะรู้เรื่องรู้ราวข้อที่3การสำรวมปาก ให้พูดพอควรเราอยู่กับมนุษย์ก็ต้องพูดกันบ้างไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดเลยแต่ต้องรู้จักประมาณว่าพูดแค่ไหนเป็นการสมานไมตรีพูดมากกว่านั้นบางที่มันก็เลิกไปเลยพูดเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็อะไรโผล่ขึ้นมาในจิตใจมันก็ออกทางปากนี่ไม่ได้กลั่นกรองแบบนี้เราก็แย่เราพูดอะไรก็ต้องมีจุดประสงค์ถ้าพูดเรื่อยไปหยุดก็ถ้าเรามีนิสัยก็ต้องนั่งก็พูดนั่งนี่ก็พูดไปนั่งภาวนาก็มันก็พูดอย่างกับตัวเองฮะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องภาวนาพูดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นคนนี้ถ้าเรารู้จักประหยัดการพูดของเราพอถึงเวลาที่จะภาวนาไอ้เจ้าที่มันจะนั่งคุยอยู่ในจิตใจของเรามันจะค่อยสงบบ้างข้อที่สี่ก็การหาความวิเวกนี่วิเวกทางกายแล้ววิเวกทางจิตเราอยู่ในวัดก็วิเวกทางกายก็มีอยู่แล้วนอกจากว่าเราไปคลุกคลีกับหมู่มากเกินไปถ้าเราเห็นว่ามันทำให้ใจของเราฟุ้งซ่านเราก็พยายามทำให้มันน้อยลงแต่ปัญหาใหญ่นั่นก็คลุกคลีกับหมู่ภายในนี่แหละกิเลสทั้งหลายที่มันกำลังฟุ้งอยู่ภายในคนนี้ก็มีความเห็นอย่างนั้นคนนั้นมีความเห็นอย่างนี้มันก็มีความเห็นอยู่ในจิตใจของเราทั้งนั้นแหละพยายามให้จิตใจของเราห่างจากพวกนี้ถ้ามันไม่ยอมดับเราก็ตีตัวห่างเหมือนกับว่าเขาอยู่ในห้องเดียวกันแต่ถ้าว่าเป็นห้องโถงเขาอยู่มุมหนึ่งเราก็อยู่อีกมุมหนึ่งเขาจะคุยเรื่องอะไรของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่าให้จิตใจของเราวิเวกสงัดจะได้เป็นอาหารจะได้มีปิติสุขเกิดจากวิเวกขึ้นมาวิเวกหมายความว่าวิเวกห่างจากอกุศลธรรมทั้งหลายแค่นั้นแหละใจของเราก็จะเบาขึ้นมาถ้าพูดอีกอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเราไปทายาแก้คันคือใจของเรานี่มันยุ่งเหยิงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เหมือนกับคันเนื้อคันตัวให้มันห่างออกไปแผลในจิตใจของเราจะได้มีโอกาสหายไปเราเอาลมหายใจที่สบายนี่นะเป็นยาทาให้ใจของเราเย็นขึ้นมาให้มันหายเพลิดร้อนข้อที่ 5ทำความเห็นให้ตรงเชื่อในเรื่องของกรรมผลของกรรมหมายความว่าคนอื่นเขาทำมันไม่ถึงตัวเราเราต้องสนใจเรื่องที่เราทำนี่แหละคนอื่นเขาพูดปากเขาจะออกไปถึงวามนะมันไม่ถึงตัวเราสักทีอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลใครชอบว่าอะไรก็ทำใจของเราเหมือนแผ่นดินแผ่นดินก็ใหญ่มันไม่สะทกสะท้านอะไรเลยใครจะไปเยี่ยวสายใครจะไปลายสายแผ่นดินก็ใหญ่กว่าเขาให้นึกเหมือนกับว่าใจของเราใหญ่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนกับยุงมารบกวนปัดมันไปก็หมดเรื่องครับจะทำใจของเราแลกถ้าใจของเราแลกอะไรนิดเดียวมันก็จะดูใหญ่เบลมเลยทับถมหัวใจของเราการสนใจกับการกระทำของตัวเองคำพูดของตัวเองความคิดของตัวเองก็กายวาจาใจของตัวเองอันนี้สำคัญมากส่วนคนอื่นเขาจะว่าดีไหมว่าไม่ดีมันก็เรื่องของเขานี่เรียกว่าเชื่อคำบางคนก็ว่าเชื่อในพุทธเจ้าสอนจริงก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ที่เรียกว่าเชื่อจริงๆหมายความว่าเอามาปฏิบัติให้มันได้ผลให้ใจของเราเย็นลงไปไม่เดือดร้อนในเมื่อคนอื่นเขาดีเขาร้ายใจของเราอยู่เป็นเอกเทศมาสนใจกับเจตนาของเจ้าของให้มากที่สุด พยายามรักษาไว้ท่านบอกว่าเนี่ยรักษาอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นเมตตาเนี่ยให้รักษาไว้เหมือนแม่ที่มีลูกเดียวจะดูแลลูกที่ยังตัวอ่อนๆต้องดูแลตลอดเวลาห่างไม่ได้นี่เมตตาของเราอย่าไปห่างจากเมตตานะให้เธอว่าเป็นสมบัติของเราเป็นลูกของเรายังอ่อนอยู่เราก็ต้องดูแลเขาดีเมื่อเราเมตตาสัตว์ทั่วไปเราจะทำความชั่วไม่ได้เราก็ปลอดภัยนี่เรียกว่าเชื่อในเรื่องของกรรมความเห็นก็ตรงถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ปฏิบัติได้ทั้ง5ข้อจิตใจของเราก็จะสงบระงับเราจะเป็นหลักที่จะให้5ข้อนั้นแข็งแรงขึ้นมาอย่างเช่นอินทรีย์สังวรนิสัยของจิตใจของเรามันจะต้องหากินท่านเทียบเหมือนกับสัตว์6ตัวมีจระเข้มีนกมีลิงมีหมาจิ้งจอกมีอะไรถ้าเอาเชือกผูกไว้สัตว์ตัวไหนที่มันแข็งแรงกว่าเพื่อนก็จะลากอีก5ตัวไปในทางของมันนี่จิตใจของเราสามารถแบบนี้กันถ้าเราหิวอยากจะไปดูนั่นอยากจะไปดูนี่ก็ปายกับตาถ้าเราหิวอยากจะฟังเสียงอย่างนั้นนี่ก็ปายกับเสียงไม่มีหลักถ้าเรามีหลักที่จะผูกไว้สัตว์มันก็ไปไหนไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันถ้ามีใจอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเป็นหลักของเราแต่งลมให้เป็นที่สบายของเราเหมือนมีอาหารการกินอยู่ไหนเนี่ยจะไปหิวเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำไมอาหารดีกว่านั้นคือปิติสุขเราก็มีอยู่ตรงนี้หลักที่พระพุทธเจ้าอบรมพระใหม่ทั้ง5ข้อก็เช่นเดียวกันมันจะช่วยการภาวนาของเราแล้วก็เมื่อเราภาวนาดีแล้วมันจะกลับมาช่วยอีก5ข้อเนี่ยให้มีกำลังขึ้นมาสร้างสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเราให้มันจะเป็นชีวิตที่น่าอยู่มากขึ้นเราไม่ได้พ้นควันเพชรออกไปอากาศก็แจ่มใสทั้งเราทั้งเขาเพราะฉะนั้นพยายามดูชีวิตของเราถ้าอยู่ในหลัก5ข้อเนี่ยการภาวนาของเราจะได้มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นมาได้